Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երկուզով Լեռնային Ղարաբաղում պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 19-ամյա ծառայողների մահվան պատճառը արտակարգ պատահարն է։ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կտարանջատվի երկու մասի դաշնակցության կադրային պահանջները բավարարելու նպատակով ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Հայ ազգային կոնգրեսը, ՀՀԿ-ն և Նոր Հայաստանը համաձայնության են գալիս մարտի 1-ին համատեղ ակցիա կազմակերպելու հարցի շուրջ։ 500,000 դրամ տուգանք սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում կարուսելի փորձի համար հայաստանյան դատարանը հերթական չափազանց մեղմ վճիռ ներկայացնում ընտրակեղծ արարների դեմ։ Նախցական այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Տարվա սեպտեմբերին սպասվում է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի այցը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, հաղորդում է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Թբիլիսիում տեղի է ունեցել Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպումը, որի արդյունքների հիման վրա ստորագրվել է համատեղ հռչակագիր, փաստաթղթում ևս մեկ անգամ ընդգծվել է երեք երկրների միջև տարածաշրջանային համագործակցության վերաբերյալ նախագծերի կարևորությունը։ Ռոսել Խոզնաձորը հայտարարել է, թե Ադրբեջանին կասկածում են թուրքական արգելված մթերքը Ռուսաստան վերաարտահանելու մեջ։ Ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ հունվարին Ադրբեջանը 5 անգամ մեծացրել է Ռուսաստան լոլիկի մածուկի մատակարարումները։ Բաքուն վստահեցնում է, թե մթերքը ադրբեջանական ծագում ունի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խոսքով ապացույցներ կան, ըստ որոնց քրդական ժողովրդի պաշտպանության միավորումն է ռազմական կազմակերպությունն է կանգնած Անկարայի արյունալի պայթունի հետևում։ Թուրքիայի նախագահի պնդմամբ այդ կազմակերպությանն աջակցել է քրդական բանվորական կուսակցությունը, երկու խմբավորումներն էլ սակայն հերքում են իրենց մասնակցությունը, պայթունի հետևանքով հիշեցնենք զոհվել է 28, վիրավորվել 61 մարդ։ Եվրոպական ոստիկանական գործակալության ղեկավար Ռոբ Ուենրայթը նախազգուշացնում է իսլամիստների կողմից Եվրոպայում ահաբեկչական գործողությունների վտանգի մասին։ Եվրոպան այժմ կանգնել է ավելի քան 10 տարվա ընթացքում ամենամեծ վտանգի առաջ։ Կարելի է սպասել, որ կրոնական ահաբեկչական խմբավորումները պլանավորում են հարձակումներ ինչ որտեղ Եվրոպայում, այնպիսի հարձակումներ, որոնց հետևանքով շատ զոհեր լինեն քաղաքացիական անձանց շրջանում, գերմանական թերթերից մեկի հետ զրույցում հայտարարել է Ուենրայթը։ Մոսկվայի հիվանդանոցներից մեկում մահացել է Հյուսիսային Օսիայի ղեկավար Թամերլան Ագուզարով, այսօր հաղորդել են Ռուսաստանյան Հանրապետության պաշտոնական աղբյուրները։ Փետրվարի սկզբներին հայտնի դարձավ, որ Ագուզարովը թոքաբոր բախտորոշմամբ հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Թամերլան Ագուզարովը Հյուսիսային Օսիան ղեկավարում է 2015 թվականի սեպտեմբերից։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովը փետրվարին երկու անգամ այցելել է Դոնբաս և քննարկել ռազմական ակտիվ գործողություններ վերսկսելու հարցը, հայտարարում է ուկրաինական հետախուզությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը զգուշացրել է, որ Սիրիայում ռազմական ակտիվության մեծացումը սպառնում է զինադադարի ու խաղաղության ուղղությամբ ներդրված ջանքերին։ Ռազմական գործողություններն ու ռազմական ուժի մեծացման վերաբերյալ սպառնալիքները հարվածի տակ են դնում կայուն քաղաքական լուծում գտնելու ջանքերը, ասել է Բան Կի-մունը երեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ուղղված իր առաջին զեկույցում, որը վերաբերում է Սիրիայում խաղաղության գործընթացի ճանապարհային քարտեզին։ Միացյալ Նահանգները նոր ավելի լայնածավալ պատժամիջոցներ կկիրառի Հյուսիսային Կորեայի դեմ պաշտոնական Փենյանի միջուկային ծրագրի պատճառով։ Հյուսիսային Կորեան հրաժարվել է կասեցնել իր միջուկային ծրագիրը և պատժամիջոցների վերաբերյալ օրինագիծը հեշտությամբ ընդունվել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, ապա ստորագրվել նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր կայացած արտահերթ նիստի ընթացքում խորհրդարանականները որոշեցին մեկ տարի տևած ընդմիջումից հետո կրկին տարանջատել տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, դրա հիման վրա երկու առանձին նախարարություն ստեղծելով։ Կառավարությունն այս առաջարկը հնչեցրեց Դաշնակցություն Հանրապետական մի քանի շաբաթ տևած բանակցությունների ավարտին, երբ պարզ դարձավ, որ իշխող ուժը պատրաստ է նախարարական և մարզպետի պաշտոններից մի քանի զիջել դաշնակցականներին։ Այսօր ընդունված օրենքն ի դեպ կարելի անվանել նաև օրենք Դավիթ Լոքյանի մասին։ Բանն այն է, որ հանրապետականի եւ դաշնակցության միջև ձեռքբերված համաձայնությունների շրջանակում վերստեղծելով տարածքային կառավարման նախարարությունը, դրա ղեկավարումը հանձնվելու է հենց Դավիթ Լոքյանին, 2000-ականներին քաղաքաշինության եւ գյուղատնտեսության նախարարների պաշտոնը զբաղեցրած վանաձորցի այս դաշնակցականին։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Աստղիկ Բերերյանը։
Կառավարության առաջարկով մոտ 1 տարի առաջ միավորված տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը բաժանվեց տարածքային կառավարման եւ զարգացման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների։ Փոփոխությունը հիմնականում կողմեին հանրապետականներն ու դաշնակցականները՝ դեմ ՀԱԿ-ի Բարգավաճ Հայաստանի ժառանգության падգամավորները, ՕԵԿ-ը բոյկոտեց։
Գոն 68 դեմ 20 ճանապարհ մեկ որոշում ընդունվել է։
Խորհրդարան բերված նախագծի հիմնավորումը մեկն է՝ քաղաքական համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Թե հանրապետականները, թե դաշնակցականները չեն թաքցնում առաջիկա համագործակցության արդյունքում նախարարություններից մեկը, ավելի կոնկրետ տարածքային կառավարմանը, կտրվի հոյիդային։ Հարցը ներկայացնող արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի հավաստմամբ, կառավարության այս կառուցվածքային փոփոխությունը բյուջետային ծախս չի ավելացնելու որոշ հաստիքների կրճատման հաշվին։
Քաղաքական պայմանավորվածությունների իրացման համատեքստում ներկայացվում է նախագիծը։
Բարգավաճ Հայաստանն ասաց, Նաիրա Զոհրաբյանը դեմ է քաղաքական առևտրին մասնակցելուն։
Ներեք, այս պատմությունը ինձ շատ հիշեցնում է հայտնի լեյտենանտ Շմիդտի որդիների պատմությունը, սային սակես միայն արդարադար շուրա։
Ժառանգությունից Զարուհի Պոստանջանի խոսքով արհեստական ստեղծված պաշտոնները չեն օգնելու երկրի զարգացմանը։
Հասարակությունը տեսնում է, որ բոլոր այդ քաղաքական պայմանավորվածությունները կեղծ են և հետապնդում եմ մեկ նպատակ՝ մասնավոր շահի սպասարկում։
Պատգամավոր Վահե Հովանիսյանն էլ էր քննադատողների շարքում։
Ստացվում է, որ մենք կառավարման արդյունավետության գաղափարը ստորադասում ենք քաղաքական նպատակահարմարության գաղափարին։
Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում էր։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը և էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն ազատվելու են աշխատանքից և նրանց փոխարեն նշանակվելու են դաշնակցական նախարարներ։ Սա թույլ տվեք նկատել չափազանց անթույլատրելի անարդարություն է և ոչ կարողացողական մոտեցում։ Ինչու գնալ նման ոչ կարողացողական ճանապարհով, երբ մենք ունենք նախարարությունները միացնելու և հետո հանուն ազգային նպատակների կիսելու բազմամյա գեղեցիկ ավանդույթ։ Կարելի է օրինակ կրթության և գիտության նախարարությունը առանձնացնել և ինչպես տարիներ առաջ դարձնել կրթության նախարարություն, լուսավորության նախարարություն, Աշոտյանին նշանակել լուսավորության նախարար, իսկ Լևոն Մրգերչյանին կրթության նախարար։ Կարելի է կիսել նաև մարզերը։ Կարելի է, չէ՞։ Թող լինի առանձին Արագածի մարզ և առանձին Ոտնի մարզ։ Թող լինի առանձին Գեղարի մարզ և առանձին Ունիքի մարզ։
ՀԱԿ-ից Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով ՀՀԿ-ՀԵԴ համագործակցությունը մեկ բացատրություն ունի։
Քաղաքներ կեղծելուց հետո ժողովրդն էլ ավելի տրամադրված, էլ ավելի է տրամադրված իշխանության դեմ, ուստի դուք որևէ շանս չեք տեսնում առաջիկա պարլամենտական ընտրություններին քիչ թե շատ օրինական ընտրություններով հաղթելու։ Հետևաբար ձեր գործարքը ոչ այլ ինչ է, քան լրելիային համաձայնություն առ այն, որ ապագա խորհրդարան դուք կարող եք մտնել միայն օգտագործելով ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, միայն չարաշահելով պետական իշխանության վտակները և նորից կեղծելով ընտրությունները։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձեց Լևոն Զուրաբյանին։
Մենք այդ ֆորմատ են ունենք, որ որոշել ենք 10 թվականից հետո համագործակցենք նաև ձեզ հետ, բայց ցավում եմ ձեր ռեյտինգը նայելով, որ ժողովրդը կկասեցնի ձեր մտքը ազգային ժողով, կարող է մեր այդ նպատակները մենք չհասցնենք իրագործել։
Քննադատություններին որոշեց պատասխանել նաև դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը։
Մենք այս քայլին գնում ենք հավատով ու պատասխանատվությամբ, դժվար պահին բեր վերցնելու կամքով։ Հայհոյանքը, չարախոսությունը, չկամությունը մեզ ետ չեն կանգնեցնելու ծառայության մեր սկզբունքներից։
Քննարկումը բավական բուրն էր, արդարադատության նախարարը երբեմն հոգոցներով էր հարցերին արձագանքում։
Լևոն Զուրաբյան, համացանք։
Ընդունված փոփոխությունն ուժի մեջ կմտնի շատ արագ, պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ծավալված քննարկումների ֆոնին, երբ արդեն հստակ է, որ Դաշնակցության և Հանրապետականի միջև բանակցությունները ավարտին են մոտենում, Երևանում ավելի հաճախ են հնչում հետևյալ շատ պարզ հարցերը. Որն է նման քայլի անհրաժեշտությունն ընդհանրապես? Հերթական խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 1 տարի առաջ, որն է կառավարման համակարգը ձևափոխելու քաղաքական դաշտում փոխատեղումներ իրականացնելու իմաստը? Փորձագետներից ոմանց կարծիքով Հանրապետականն այսպիսով վարձահատույց է լինում սահմանադրական փոփոխությունների ընթացքում դաշնակցության ցուցաբերած աջակցության համար, մեկնաբաններից ոմանց կարծիքով էլ դաշնակցականներին կառավարություն մտցնելով Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է թույլատնել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի դիրքերը նրան կառավարության ներսում հակակշիռ բևեր ստեղծելով։ Գործադիր իշխանության ներսում իրականացվող կառուցվածքային փոփոխությունների մասին խորհրդարանականների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այնինչ դաշնակցությունն անում է, նպաստելու է բյուջեի եկամուտների ավելացմանը։ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը վստահեցնում է, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների ոլորտները իրարից անջատելով բյուջեն նոր ծախսերի տակ չի ընկնի։ Ընդհակառակը դաշնակցությանը տրվելիք երկու ոլորտները՝ տարածքային կառավարման ու զարգացման և էկոնոմիկայի նախարարությունները գործելու են փոխկապակցված, ինչի արդյունքում շահելու է երկիրը։
Մենք ունենք շատ լուրջ հարց կապված տնտեսությունը առաջ մղելու, արագընթաց զարգացնելու գլխավոր մի քանի հարցեր լուծելու հետ կապված։ Առաջինը տեղական արտադրողի խրախուսում, ներդրումների խրախուսում և արտահանման խրախուսում։ Այսինքն սրանք իրար հետ եթե դիտեք, կտեսնեք, որ շատ ճիշտ տեղում են գտնվելու մեր նախարարները և իրար հետ փոխհամագործակցաբար նաև դրսի ներուժը օգտագործելով տարածքներն էլ պետք է զարգանան և դրանից էկոնոմիկան էլ շահի։ Մենք այսօր խնդիր ունենք եկամուտներն ավելացնելու հետ կապված։ Եվ այս ինչ որ մենք անում ենք, նպաստելու է եկամուտների ավելացմանը։ Բացատրեցի արտահանում, ներդնում, տեղական արտադրողի խրախուսում, բայց ո՞նց արի։
Իսկ արմատական փոփոխությունները։
Ահա դրա համար ենք գնում, արմատական փոփոխությունների համար ենք գնում, ոչ են գնում։
Հանրապետականը չգիտեր դրա ձևը։
Հանրապետականն էլ գիտեր, բոլորն էլ գիտեին, բայց մենք էլ մերը գիտենք, չէ՞։ Այսինքն մենք էլ գիտենք ինչ անենք, ինչպես անենք, փորձ ունենք կուտակած, այդ ամեն ինչը չենք ասում պարզապես օդ տատանելու համար, շատ լավ գիտենք դրա հետ կապված ինչպիսի միջոցներ եւ ծրագրեր իրականացվի։ Դաշնակցությունը այն փորձառու կառույցն է, որ մինչեւ չհաշվարկի ինչ է անում, երբեք քայլը չի կատարի, եւ նաեւ անկախ նրանից, որ այս բոլոր քննադատությունները մեզ այսօր բացարձակապես ձեռնտու չի ընտրություններից առաջ, մենք դրան գնում ենք, որտեվ հասկանում ենք կարևորը երկիրն այս վիճակից դուրս բերելը։
Կարողանա՞ք ապացուցել, որ սա զուտ պաշտոնների համար տարվող այսպես պայքար չէր ընդհանրապես։
Արդյունքներով է դա ապացուցում։ Հիմա ինչ ուզում են թող խոսեն, նրանք բոլորը անցողիկ են, օթի տատանում են։ Եթե մենք արդյունք ցույց տանք, այո, կլինենք պատասխանատու եւ մեր ասածների համար կկրենք համապատասխան պատասխանատվություն, բայց մենք վստահ ենք, որ ճիշտ կառավարում իրականացնելու պարագայում մենք ունենք երկիրը, պետությունը, հայությունը ունի ռեսուրս այս վիճակից դուրս գալու եւ հաղթարելու այն խնդիրները, որոնք կուտակվել են այդ հարցում։
Պարզապես իսկ ժամկետներ կարող եք նշել, այն նշում եք, որ արմատական փոփոխություններ եք բերելու, քանի որ ձևը գիտեք, թե ինչպես դա պետք է արվի։ Ունեք ժամանակահատված, ինչ որ կոնկրետ, թե ինչ ժամանակահատվածում ժողովուրդը կարող է այդ փոփոխությունը
ստանալ։ Աստված հաջողի, շատ արագ կարելի է անել, բայց երբ ինչ ժամկետներ, ես հիմա չեմ կարող ասել։
Արմեն Ռուստամյանն ասում է, թե առանձնապես ոգևորված չեն նախարարական պաշտոններ ստանալու գաղափարից, քանի որ հասկանում են, թե ինչ ծանր բեռի տակ են մտնում, բայց երկիրը ստեղծված վիճակից դուրս բերելու այլ ճանապարհ չկա։ Նկատենք, սակայն, այսօր ընդդիմադիր պատգամավորները իրենց ելույթներում քննադատում էին իշխող հանրապետականին ու դաշնակցությանը, նշելով, թե քաղաքական գործարքի գնալով նրանք իրար մեջ ընդհանրմենը պաշտոններ են բաժանում։ Հիշեցնենք, մոտ 1.5 տարի առաջ տարածքային կառավարման նախարարությունը միավորվեց արտակարգ իրավիճակների հետ, իսկ ավելի վաղ, ինչպես դաշնակցականներն են հիշեցնում, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ստեղծվեց կոալիցիոն գործընկեր օրինաց երկրի համար։ Հարցը խորհրդարանում ներկայացնող արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը միջդեռ քաղաքական նպատակահարմարություններից ելնելով նախարարություններ ստեղծելը, իրար միացնելն ու անջատելը նորմալ է համարում։ Պարբերաբար կառավարությունը կամ իշխանությունը նախարարությունները միացնում անջատում է ինչ որ քաղաքական ուժին պաշտոն տալու կամ այդ պաշտոնը նրա ձեռքից վերցնելու համար։ Սա նորմալ է։
Ես այդպիսի ձևակերպում չէի տա, բայց ես մի օրինակ իմ խոսքում նշեցի, որ կարծես թե որևէ մեկը ուշադրություն չեր դարձրել։ Եղել են իրավիճակներ եւ տարբեր երկրների փորձը վկայում է, որ նույնիսկ 1 տարվա կամ 2 տարվա մեջ ստեղծվել են երկու նախարարությունից հետո բաժանվել են եւ ստեղծվել են 30 նախարարություններ։ Դա ես հետաքրքրում է, օրինակ Իսրայելի փորձը կարող եք ուսումնասիրել եւ այսպես շարունակ։ Միայն մեզ մոտ չէ, որ այսպիսի հարցադրումներ առաջանում։
տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների տարանջատումը ճիշտ որոշում է համարում հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանը, յուրովի բացատրելով, թե այդ երկու նախարարությունները իրար հետ կապ չունեն։
Որտեղ գուբերնատորներ, որտեղ պաշարներ։
Բայց ավանդական կուսակցության այդ համագործակցությունը հանրապետական պատգամավորը ողջունում է, ընդգծելով դաշնակցությունը հին կուսակցություն է, թող վերցնի պատասխանատվություն, գուցե նոր բան են մտածել, իսկ եթե համագործակցությունը չստացվի, կրկին կբաժանվեն։
Այմար որ մարդու կնիկ պսակում են, որ լավ չի ստացում բաժանվում է, ճիշտ է։ Այնքան կնիկա 10-ական պսակվել, ասի չկարեմ։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը, ով հայտնի է թոխմախի Մհեր Մականունով, նախ հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, ապա անցավ Հայոյանքի։
Տարենկոմ վերանս մի մցրա։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրես հատվածում էլ վերջին ժամերին արտակարգ մի պատահարի մասին ստացված տեղեկությանն անդրադառնանք, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին, որի հետևանքով երկու հայ զինծառայողներ են զոհվել, այս պահին լրատվամիջոցների տրամադրության տակ եղած տեղեկատվությունը բավական սուղ է, բայց եւ այնպես դատելով Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տարածած առաջին հաղորդագրության ընդհանուր տոնայնությունից եւ ձևակերպումներից խոսքը կարծես հակառակորդի գործողությունների մասին չէ, լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Այսօր վաղարավոտյան ժամը 7-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղում 19-ամյա երկու զինծառայող է մահացել, թե ինչ հանգամանքներում առայժմ հայտնի չէ։ Պաշտպանության բանակից միայն տեղեկացնում են, որ զինծառայողներ Կամո Հովանիսյանը եւ Թեմուր Սուլոյանը մահացու հրազենային վիրավորում են ստացել զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը օրվա ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեց մեր զանգերին, իսկ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի խոսնակն էլ նշեց, թե պաշտոնական այս տեղեկատվությունից բացի այլ մանրամասների չի տիրապետում։ Մահացած զինծառայող Թեմուր Սուլոյանը Կոտայքի մարզի Պրոշյան համայնքից էր։ Գյուղապետ Արթուր Մուրադյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դեպքի մանրամասներին առայժմ ծանոթ չեն։
Այդ ծնողները ինչ են ասում, այս բանի ինչ-որ նոր տեղեկություն
է։ Հենց տեղեկություն չունեն, ծնողը մեկ ծնողն է, այն ամենակ այդքան էլ նա ասում է։
Այդ վարկածների մասին դուք եկել եք լսել, ասում են ինքնասպանություն, հետո կրակել են։
Դեմի վարկածները խոսում են, բայց ոչ մի բան էլ հստակ ես չեմ հավատում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական դաշտում եւս մեկ հրատապ թեմա է շրջանառվում կառավարության կազմում կառուցվածքային փոփոխություններից բացի։ Խոսքը ընդրականորեն ցրկի նոր տարբերակի մասին է, որով էլ մոտ 15 ամիս անց կկազմակերպեն արդեն 6-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Հունվարի կեսին հայտնի դարձավ, որ կառավարության կազմում հատուկ աշխատանքային խումբ է գործում, որն էլ մշակում է օրենսգրքի նորացված տարբերակն։ Այս խումբի գործունեությունը հերրու է հրապարակային լինելուց եւ դրա անդամները պարբերաբար մանր չափաբաժիններով են հանրության որոշակի տեղեկատվություն տրամադրում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Իշխանությունները մտադիր են քվյարկության օրը ընտրողների գրանցումը տեղամասում դարձնել էլեկտրոնային։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Առաջում չհստակեցնելով, թե ընտրողների նույնականացման որ տարբերակի վրա են կանգ առնելու։
Տեխնոլոգիաները կարող են լինել տարբեր, դա կարող են լինել մատնահետք, պատկեր, դեմք եւ այլն, եւ կախված է ոչ միայն այն տեխնիկայից, որը մենք կարողանանք ձեռք բերել, այլ նաեւ որը ավելի հուսալի է։
Անդիմադիրները մինչդեռ համոզված են, որ այս համակարգով էլ կրկնակվիարկությունները չեն կանխվի, եթե տեղամասերի տվյալները սարքերով միմյանց չկապվեն։ Իշխող կուսակցության ղեկավար անդամը մերժում է մատնահետքերով նույնականացումը, այս գործիքը որակելով ոչ օգտակար։
Ես դեմ եմ, որպեսզի համակարգը, որը գրանցում է ընտրողին ընտրական տեղամասում, լինի ցանցային, որովհետև ցանցային համակարգը դա նշանակում է լրացուցիչ մի հնարավորություն խափանելու ցանցի աշխատանքը, դրանով մանկան ոչ թե խափանելու դիտավորյալ, այլ որ զուտ տեխնիկական պատճառներով երբեմն ինտերնետն է անհետանում երկրում։ Այս պատկերացեք, եթե ինչ-որ մի գյուղից ընդհանրենք կապը կենտրոնական համակարգի հետ դադարենք, ապա կենտրոնացված համակարգի պայմաններում ինձ թվում է փաստաթղթային հավաստումը շատ ավելի վստահելի է, մարդու դեմքն է Երևում։
Իսկ ընդդիմադիրների մյուս սկզբունքային պահանջը ընտրության մասնակիցների ցուցակների հրապարակումը Դավիթ Հարությունյանն առհասարակ անթույլատրելի է համարում։
բարձրաձայն թմբկահարում են, այ Անգլիայում կա հնարավորություն հրապարակելու։ Ուզում եմ ուղղակի բոլոր այդ անձանց հիշեցնել եւ առաջարկել կարծալ անգլիական փորձը եւ համոզվել, որ այն ինչ արված է Անգլիայում արված է նաեւ մեզանում։ Այսինքն ցուցակները ոչ թե ծայրահեղ գաղտնի փաստաթղթեր են, նրանք չեն հրապարակվում, այո, բայց վստահված անձը, որը բողոքարկում է արդյունքները, հնարավորություն ունի ծանոթանալու այդ ցուցակներին եւ անելու ինքնուրույն այդտեղից քաղվածքներ։ Իրավունք չունի պատճենահանել, որտեղ հենց որ դու պատճենանում ես, դա պաշտոնական փաստաթուղթ է դառնում, որը բոլորին հասանելի է։ Իսկ արա քաղվածք պաշտոնական փաստաթուղթը չհրապարակված եւ բողոքարկի, խնդրեմ, այդ իրավունքը տրված է, որում տրված է արդեն մի քանի տարի է եւ դրանից ուղղակի պետք է օգտվել։
Բուն քվեարկությունը եւ քվեների հաշվարկն ըստ ամենայնի գոնե առաջիկա ընտրություններում էլեկտրոնային համակարգով չի իրականացվի։
Տեև այդ փուլը էլեկտրոնային դարձները օգտակար է եւ այլն, այնուամենայնիվ դրա համար պետք է բավականին մեծ ժամանակահատված, որպեսզի հասարակությունը եւս պատրաստ լինի եւ հասարակության մոտ եւս վստահություն լինի այդ գործընթացի նկատմամբ, այլ ոչ թե լինի նոր աղբյուր անվստահության։
Նոր տեխնոլոգիաներն ընտրական գործընթացներում իշխանությունների ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության հետ այսօր քննարկում էին ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ ներկայացուցիչները։ Էլեկտրոնային քվեարկությունից ավելի ավագ խորհրդատու Ռիչարդ Լապինը կարևորում է քաղաքական կամքը։ Մեր փորձից ելնելով կարող ենք ասել, պարտադիր չէ, որ քվեարկության էլեկտրոնային եղանակը ստեղծի վստահություն։ Հաջողության համար ավելի շատ պահանջվում է ընտրական գործընթացների նկատմամբ արդեն առկա վստահությունը։ Եվրոպացի մասնագետները երեք հանդիպել են խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ։ Ազատության հետ զրույցում Լապինը հիշեցրեց իշխանություններին տրված հանձնարարականը քաղաքական փոխհամաձայնությամբ ընդունել ընտրական նոր օրենսգիրքը։
Սա
առաջնահերթ հանձնարարականն է եւ կարծում եմ ողջ բարեփոխման անկյունաքարը։ Առանց այս լայն կոնսենսուսի ավելի դժվար կլինի կատարել մյուս հանձնարարականներն ու վստահ լինել, որ փոփոխությունները լինելու են դրական։ Դավիթ Հարությունյանն ասում է, կոնսենսուսի հիմքը եթե լինի էլ, միևնույն է, գուցե չկայանա քաղաքական պատճառներով։
Գաղտնիք չէ, որ շատ հաճախ անգամ մնա լավ առաջարկությունների վերաբերյալ հնջում է բացական կարծիք, զուտ որովհետև այդ կարծիքը պաշտպանում է իշխանությունը։ Ես կարծում եմ փորձագետների մասնակցությունը այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որովհետև նրանք պրոֆեսիոնալ, արհեստաբարժ ձևով կգնահատեն, թե առաջարկությունը իրականում վտանգավոր է թե ոչ, առաջարկությունը լուծում է հիմնական մտահոգությունը թե ոչ, իսկ կոնսենսուսը դա արդեն ցավոք սաթե քաղաքական երևույթ է, ոչ միշտ հիմնված օբյեկտիվ տվյալների վրա։
Մասնավորված չէ, որ շարունակեք առաջ գնալ առանց այդ համաձայնության դիմադիր ուժերի։
Եթե իհարկե եթե համաձայնությունը չկայանա, բայց ես հուսով եմ, որ այն կկայանա։
Իշխանությունները համաձայնության չեն գալիս հատկապես ժառանգության եւ հայազգային կոնգրեսի հետ, որի անդամ Ավետի Սավակյանը նորից պնդեց, քանի չեն մաքրվել ցուցակները ու չի գաղտնազերծվում, թե ով է մասնակցել քվեարկությանը, նոր տեխնոլոգիա կիրառվի, թե հին, վստահությունը չի մեծանալու։
Սրանք դեռ կարող է ավելի բարձրացնեն, եթե դա պիտի կատարի ինչ-որ մարմին, որի նկատմամբ հասարակությունը, ընդդիմությունը, քաղաքացիական ակտիվ սեկտորը իրավունք ունեն մասնակցելու, մաս կազմելու, ես չեմ կարծում, որ դա վստահություն կավելացնի։ Ամբողջ հարցն այն է, թե արդյոք իշխանությունը ունի կամք ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու, թե ոչ։
Ըստ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրի, նոր ընտրական օրենսգիրքը խորհրդարան կբերվի մինչև մարտի 1-ը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական օրենսգրքի նոր տարբերակի մշակմանը զուգահեռ հայաստանյան դատարաններում շարունակվում են վճիռ ներկայացվել դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների արդիվ հարուցված քրեական գործերի շրջանակում։ Վերջին շաբաթներին գրեթե ամեն օր այս կամ այն դատարանում միևնույն սցենարով հաշված րոպեների ընթացքում չափազանց մեղմ պատժի են դատապարտվում հերթական շարքային կեղծարարներ։ Այսօր կենտրոն նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցած դատավարությունը եւս այս առումով բացառություն չէր, ոչ սրընթացության առումով, ոչ էլ կայացված մեղմ վճռի։ Դատական այս նիստի ընթացքին հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սահմանադրական հանրաքվեի եւս 4 ընտրակեղծարար այսօր ամբողջությամբ ընդունելով մեղադրանքը, դատարանում արժանացան հնարավոր ամենամեղմ պատժին՝ տուգանվելով 500 հազարական դրամ։
Thank you.
40 րոպեից էլ պակաս տևած նիստում ընդհանրապես չխոսվեց, թե արդյոք որևէ մեկի հրահանգով կամ պատվերով է 3 հոգանոց անցավոր խումբը հանձնաժողովի ԲՀԿ-ական անդամի օժանդակությամբ այլ անձանց փոխարեն քվյարկել։ Անբաստանյալների պահանջով դատավարությունն ընթացավ արագացված կարգով։ Թերի բարձրագույն կրթությամբ գործազուրկ ընտրակեղծարարները հրաժարվեցին պատասխանել մեր հարցերին, դատարանին էլ միջնորդեցին արգելել նկարահանումը։ Փոխարենը խոսեց այդ տեղամասում հանրապետական կուսակցության վստահված անձը։ Դավիթ Սիմոնյանը, ով առավել հայտնի է կենտրոնի կյաժմական վամբ, պնդեց. Ընկերները գաղափարի համար են կեղծիքի գնացել, տուգանքներն էլ իր վրա կվերցնի։
Այո, հենց ես։
Ումանա ինչ ես եք
պատասխանում։ Պարտք ենք անելու։ Ինչ կարևոր է ունից։
Ստավան հանրապետական ուսուցման
տեսակետից։ Ոչ, մենք մեր անհատական միջոցներով կփակենք այդ ումը։
Ինչի համար էին ասում, ոման հայտարարել է սա, որ շնորհված են փոփոխություններով։
Այո։
Սկզբունքային
այն։
Կեղծարարներին հովանավորող երիտասարդը պնդեց, արժանիքներով չի զիջում իշխող կուսակցության պատգամավորներին և հանրապետականի ցուցակով ցանկանում է հայտնվել գալիք խորհրդարանում։ Ուրիշի քվեն գողացած ընկերներին Դավիթն այսօր քաջալերեց նաև նիստի ընթացքում։ Ինքնախոստովանական ճառը լսելուց հետո դահլիճից բացականչեց։
Եթե որևէ մարդ խոսեք դատիջի դուրս գրավիրում, բացատրիչներին դերակացնում է
Հանձնաժողովի ԲՀԿ-ական անդամ գործազուրկ Լուսինե Մնացականյանը, ում օժանդակությամբ երիտասարդները կեղծել էին արդյունքները, ազատության այդ զրույցում պնդեց, անգիտակցաբար է գնացել հանցագործության, պատճաչապը չի բողոքարկի, միայն թե չգիտի, ինչպես է վճարել ուտուգանքը։
Կգան տունը, կգանս երևույթին կալանքը դնեն, եթե չկարողացա հավաքել, ամեն դեպքում անձնական միջոցներից։
Ընտրակեղծարար ԲՀԿ-ականը չի բացառում, մեկ տարի հետո խորհրդարանական ընտրություններին նորից հանձնաժողովի կազմում լինի, այս անգամ սակայն ավելի հմտացած։
Ավելի ուշադիր կլինեմ, փորձ ձեռք բերեցի ես ամենակարևորը, ես փորձ ունեի բացարձակաբար, իմ համար նոր տարածք էր, նոր մարդիկ, նոր գործարում։
Երևանի կենտրոնում տեղակայված տեղամասը, որտեղ վերջին տասնամյակում իշխանությունը հաղթանակած է ավարտել բոլոր ընտրությունները, հանրակրկին աչքի ընկավ բռնությունների ու կեղծիքի մասին բազմաթիվ ահազանգերով, գլխավոր դերում մեծամասամբ հենց Դավիթ Սիմոնյանն էր։ Բոլորի աչքի առաջ հանրապետականը նախ կոտրեց իլուր լրատվականի տեսախցիկը, ընդհարվեց պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ, խոչընդոտեց նաև ազատության աշխատանքը։
Սիմքը դիտարյան հենց տեսախցիկին է ցանկանում հարվածել, որովհետև իմ ու իրախոսակցությունին տեսախցիկը ձայնագրվել էր, իր շլկտի պահվածք ընդհանրապես, իր ծխախոտը բերան դրված։
Ես
ինտերվել եմ
Հանրապետական երիտասարդը, սակայն օրենքի առջև չկանգնեց, քնչական կոմիտեն լրագրողին տեղամասից հանելու և տեսախցիկը կոտրելու մեջ հանցակազմ չգտավ։ Իդեպ, չնայած բռնության ու արձանագրված կրկնակի քվեարկություններին, տեղամասի վերջնահաշվարկում մոտ 160 ձայնի առավելությամբ հաղթել էր ոչը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
$750,000 այսքան է պատրաստվում Հայաստանի կառավարությանը տրամադրել Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը կոռուպցիայի դեմ պայքար ծավալելու համար։ Այս մասին հայտնի դարձավ մոտ 10 օր առաջ այդ օրվանից ամերիկացիների այս քայլը հայաստանյան մամուլում և քաղաքական շրջանակներում արժանացել է բավական կոշտ քննադատության, ինչը թերևս օրինաչափ է։ Հայաստանում կոռուպցիայի վիճակը տարեց տարի ոչ միայն չի բարելավվում, այլև գնալով ավելի և վատթարանում, և փորձագետների համոզմամբ նման հետընթաց գլխավոր պատճառներից մեկը հենց կառավարության գործողություններն են, երբ ասենք նախարարներից շատերը նաև խոշոր գործարար են։ Նշեմ միայն, որ Transparency International կազմակերպության հրապարակած վերջին զեկույցի աշխարհի 168 երկրների շարքում կոռուպցիայի մակարդակով Հայաստանը 95-ից 98-րդ հորիզոնականներն է կիսում Աֆրիկյան Մալիի, Մեքսիկայի և Ֆիլիպինների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի կառավարության հաջողությունը կամ ձախողումը կազդի հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա, այսօր ազատության այդ զրույցում հայտարարեց ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Քարեն Հիլիարդը։ Մեկ տարի առաջ ճիշտ այսօրը կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի հերթական խորհուրդը, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Այս ամսվա սկզբին Քարեն Հիլիարդն ու Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ստորագրեցին համաձայնագիրը, որի ամերիկյան կառավարությունը մոտ 750,000 դոլար դրամաշնոր է տրամադրելու Հայաստանին կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։
Yes, I think it will have an impact.
Այո, կարծում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարում Հայաստանի կառավարության հաջողությունը կամ ձախողումը իր ազդեցությունը կունենա հայ-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Այն իր ուղղակի ազդեցությունը կունենա ներդրումների վրա։ Ներդրողները պետք է հավատան, հստակ լինեն, որ այստեղ բիզնեսի համար բարենպաստ պայմաններ կան, եւ եթե նրանք այստեղ ներդրումներ անեն, չեն կրի կոռուպցիայի բեռը։ Հայաստանի կառավարությունը մեզ բազմիցս հավաստիացրել է, որ շատ է շահագրգռված Միացյալ Նահանգներից կատարվող ներդրումներով։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է պայքարի կոռուպցիայի դեմ, որպեսզի մեծացնի ամերիկյան ներդրումների ծավալը։
In order to increase that investment, they must make progress on corruption.
Չնայած կոռուպցիայի դեմ պայքարելու իշխանությունների շարունակական խոստումներին, Transparency International-ի վերջին զեկույցը փաստեց, որ կոռուպցիայի ընկալման համաթվով Հայաստանը անցած տարի նահանջ էր արձանագրել։ Այդուհանդերձ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը լավատես է։
I think the government here values our assistance and our relationship very much.
Կարծում եմ Հայաստանի կառավարությունը շատ է կարևորում մեր աջակցությունը եւ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, քանի որ կարևորում եւ հրապարակավ հայտարարել եմ, որ պատրաստվում եմ պայքարել կոռուպցիայի դեմ, Հայաստանի կառավարության համար ձախողման գինը կարող է ավելի բարձր լինել, քան հայ-ամերիկյան հարաբերություններն են։ Իրական գինը հայաստանյան հանրության հետ
հարաբերությունն է։
Հայաստանի իշխանությունները առաջին տարին չէ, որ խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Ավելի քան 4 տարի է անցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի հավաստիացումից, որ բիզնեսը պետք է տարանջատվի իշխանությունից, սակայն լրատվամիջոցների էջերից չեն իջնում բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտանիքների անդամներին, ազգականներին պատկանող բիզնեսների մասին հրապարակումները։ 2014-ի ապրիլին օմբուդսմենը անգամ հատուկ զեկույց ներկայացրեց, ըստ որի Հայաստանում հարկային ու մաքսային պաշտոնյաները շարունակում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով, արդյունքում ստանալով անօրինական առավելություններ։ Քարեն Հիլիարդի խոսքով կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի գերակայությունը բիզնեսի ու քաղաքականության տարանջատումը չէ, այլ վարչական կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
There are two levels of corruption.
Հայաստանի նման երկրում կա կոռուպցիայի երկու մակարդակ։ Մեկը վարչական կոռուպցիան է, առօրյա ծառայություններ ստանալու համար կաշառք տալը, օրինակ առողջապահության, կրթության ոլորտում, պետական փաստաթղթեր ստանալիս կամ հարկեր վճարելիս։ Սա կոռուպցիայի այն մակարդակն է, որի դեմ պայքարը հակակոռուպցիոն խորհրդի առաջնային գործն է։ Մյուս խնդիրը գործարարության և քաղաքականության միջև մշուշոտ կապերն են։ Այս խնդրի առնչությամբ մենք միրավ խոսք ունենք, դժվար է կոտրել այդ ամուր ընկույզը։ Կոռուպցիոն խորհրդի առաջնային նպատակը այդ խնդրի լուծումը չէ, ոչ էլ ես խորհուրդ եմ տվել այդ անել։ Սակայն կարծում եմ, կարիք կա համակարգված աշխատել գործարարությունն ու քաղաքականությունը միմյանցից ավելի հեռացնելու։ Դրա համար կարող է լավ սկիզբ լինել ընտրված կամ նշանակված բոլոր պաշտոնյաների հայտարարագրի ճշգրիտ եւ ամբողջական ներկայացումը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 8 տարի առաջ այսօրը 2008 թվականի փետրվարի 19-ին Հայաստանում կայացան հերթական նախագահական ընտրությունները, որոնք ուղեկցվում էին բազմաթիվ խախտումներով։ Այդ ընտրություններից հետո էր, որ ՀԱԿ-ն հայտարարեց, թե փետրվարի 19-ի քվեարկությամբ պարժե զրկվեց ընտրական ողջ գործընթացը։ Երևանում հավատարմը գրված ամերիկացի դիվանագետներն էլ փետրվարի 19-ի ընտրություններից մի քանի օր անց Վաշինգտոն ուղարկված եւ հետագայում WikiLeaks-ի կողմից գաղտնազերծված հաղորդագրություններում լուրջ կասկածներ էին հայտնում, առայն որ Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում ընդհանրապես կարողացել է հաղթել առաջին փուլով։ 2008-ի փետրվարի 19-ի քվեարկությանը հաջորդեցին բազմահազարանոց ցույցերն ու ի վերջո 10 մարտու կյանք խլած մարտի 1-ը, ու թերևս պատահական չէ, որ հենց այսօր 2008-ի վիճահարույց ընտրություններից ուղիղ 8 տարի անց Հայաստանի մի շարք ընդդիմադիր ուժեր, այդ թվում Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, հայտարարում են մարտի 1-ին համատեղ ակցիա անցկացնելու մասին, ներկայացնում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Մոտ 10 նոր շարունակված բանակցություններից հետո ընդդիմադիր 3 ուժեր համաձայնել են մարտի 1-ին միասնական հավաք երթ անցկացնել ընդդեմ պետական հաբեկչության կարգախոսով։ Հայազգային կոնգրեսի, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության և Նոր Հայաստանի համատեղ հաղորդագրությունում նշվում է, որ հավաքը կմեկնարկի ազատության հրապարակում, ապա մասնակիցները երթով կհասնեն Միասնիկյանի արձանի մոտ, որտեղ 8 տարի առաջ արյունալի բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց։ Հայազգային կոնգրեսի հետ անցած օրերին այս հարցով բանակցող հիմնադիր Խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուկազյանը ազատության զրույցում նշեց. Հավաքին մասնակցելու առաջարկեն արել նաև այլ ուժերի, այդ թվում քաղաքացիական պայմանագրի և քաղաքացիական նախաձեռնությունների։
Մենք համաձայնության ենք եկել գլխավորի շուրջ, որ կա վտանգ, այդ վտանգի դեմ պետք է պայքարել և միացյալ ուժերով, և այդ ավտորիտար բռնակալության հաստատումը Հայաստան պետք է ամեն կերպ թույլ չտալ։ Սա չի նշանակում, որ սա այս երկու ուժերն են, երեք ուժերն են լինելու, այլ կլինեն նաև այլ ուժեր, որոնք կմիանան, և մենք առաջկա օրերին պիտի նաև այդ բանակցությունները ավարտենք։ Ուստի այս ամբողջ քննարկումները շատ կարևոր են համարում ժողովրդավարական ուժերի ընդհանուր հայտարարի գալու իմաստով, այսինքն ճշգրտելու հարցերի այն տիրույթը, որի շուրջ կա միասնական դիրքորոշում ընդդիմության մեջ։ Սա ամենակարևոր արդյունքն է, որը նոր լից կհաղորդի բոլորի պայքարին։
Այլ մանրամասներ չհաղորդելով Չուկազյանը փոխանցեց, որ հավաքերթին կլինի միասնական օրակարգ և միասնական հայտարարություն, դրանց բովանդակության ու ռազմավարության վերաբերյալ ճշգրտումները կարվեն ավելի ուշ։
Բոլոր հնարավոր եղանակներով, բոլոր, այստեղ չպետք է տարբերություն դնել հնարավոր պայքարի եղանակների միջև, բոլորը ընդունելի են, միայն թե արդյունք լինի։ Բոլոր այն ուժերը, որոնք տարբեր մարտավարություն ունեն, պետք է միավորվեն իրանց գաղափարական նախինքի վրա և հետո գործողությունների մեջ, ինչպես որ մարտի 1-ը առաջի այդպիսի գործողությունը կարող է դառնալ։
Մարտի 1-ին ազատության հրապարակում հանրահավականելու հայտ էին ներկայացրել թե Հայազգային կոնգրեսը, թե Նոր Հայաստանը, երկուսն էլ քաղաքապետարանն ի գիտություններ ընդունել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժագրիայի հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Կառավարության նիստում 3 հաստատվեց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նորից բաժանելու առաջարկը և ուղարկվեց ազգային ժողով, որպես այս առաջարկի հիմնավորում ներկայացվեց քաղաքական համագործակցության արդյունքում առաջացած անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնենք, որ ընդամենը 1 տարի 2 ամիս առաջ առանձին գործող տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները միավորելիս իշխանությունները ջանքույի առանց չէին խնայում համոզելու համար, թե դա ամենևին կապ չունի ինչ-ինչ քաղաքական պայմանավորվածությունների, կառավարության ներսում այս կամ այն նախարարի դիրքերի ուժեղացման կամ թուլացման հետ, թե այդ երկու կառույցների միավորմամբ անհամեմատ կմեծանա աշխատանքի արդյունավետությունը, իսկ երկու նախարարությունների անձնակազմերի համատեղմամբ և օպտիմալացմամբ էլ զգալիորեն կկրճատվեն համակարգի ծախսերը, հիշեցնում է ժողովուրդ թերթն ու ամփոփում։ Այդ տհաս և անձնական քմահաճույքով պայմանավորված որոշման արդյունքում բազմաթիվ մարդիկ զրկվեցին իրենց աշխատատեղերից, կատարվեցին հսկայական ծախսեր և մեկ էլ հոպ, պարզվում է, այդ ամենն իզուր էր, Նաջարյանը փոշմանելը։ Ընդ որում, իրավիճակի անհետությունը շատ լավ հասկանում են նաև հանրապետական կուսակցությունում, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Հանուն Հոհիդայի զոհաբերում են կառավարման արդյունավետությունը։ Այս վերնագրի ներքո թերթը գրում է. Հարց է առաջանում. Եթե երկու նախարարությունների միացումը ժամանակին արվել է կառավարման էլ ավելի արդյունավետ համակարգ ապահովելու նպատակով, արդյոք հիմա նրանց առանձնացնելով կառավարման համակարգի արդյունավետությունը կնվազի։ Արվել եւս, որ հիմնավորումների մեջ նշված է, թե այդ քայլն արվում է միմիայն քաղաքական համագործակցության անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, այլ ոչ թե արդյունավետ կառավարում ապահովելու համար, այսինքն ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը Հոհիդային գոհացնելու եւ իշխանական կերակրատաշտի մոտ տեղտալու համար պատրաստ է քայլերի, որոնց արդյունքում միգուցե եւ տուժի կառավարման համակարգի արդյունավետությունը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ներքաղաքական փոփոխվող իրավիճակին է անդրադառնում նաեւ ժամանակը։ Առաջանում է հետաքրքրական իրավիճակ։ Մասնավորաբար Հոհիդան իր ձայների քանակով լինելու է երկրորդը, թե կարող է լինել ավելի ներքև, բայց ՀՀԿ-ի հետ համագործակցության արդյունքում լինել իշխանություն, այսինքն արկա իրավիճակում դժվար է միանշանակ պնդել, որ ՀՀԿ-ից հետո Հոհիդան լինելու է երկրորդ ներկայացված ուժը։ Իհարկե, սրան զուգահեռ անշուշտ արկա է հարցը, իսկ ով կարող է հավակնել երկրորդ տեղին, երբ քաղաքական դաշտում որևէ կերպ ընդգծված ընդդիմադիր առաջատար ուժ գոյություն չունի։ Ակնհայտ է, որ երկրորդ ուժի հարցը մնում է բաց, և Հոհիդա ՀՀԿ համագործակցությունն այս առումով Հոհիդային տեղ ապահովելով խորհրդարանում չի ապահովում երկրորդ տեղը։ Ավելին, սրա միջոցով Սերժ Սարգսյանը որոշակի վերահսկողական լծակ է ձեռք բերում Հոհիդայի հանդեպ, այդպիսով կազմելով բազմակայլ մի շղթա, Հոհիդայի օգնությամբ վերահսկելով ՀՀԿ-ի ներքին տրամադրությունները, իսկ երկրորդ ուժի օգնությամբ էլ վերահսկելով Հոհիդային, վերլուծում է ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ քանի որ կրկին խոսեցինք կառավարության կազմում իրականացվող կառուցվածքային փոփոխությունների մասին, այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս Շիրակի մարզում Դաշնակցության և Հանրապետականի միջև ընթացող բանակցություններին ևս մեծ ուշադրությամբ էին հետևում։ Այդ բանակցությունների ամենասկզբից արդեն լուրեր էին պտտվում, թե Դաշնակցությունը ցանկանում է վերադառնալ 2000-ականների վիճակին, երբ մարզը մի քանի տարի շարունակ ղեկավարում էին հենց այդ կուսակցության ներկայացուցիչները։ Դատելով Արմեն Ռուստամյանի 3 հնչեցրած հայտարարություններից, Դաշնակցության այդ պահանջը հանրապետականները բավարարել են, արդեն իսկ շրջանառվում է ապագա մարզպետի անունը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյանն այսօր էլ սովորականի պես աշխատանքի էր եկել, թեև Դաշնակցությունը արդեն հայտարարել է, որ հանրապետականի հետ համագործակցության արդյունքում նրա պաշտոնը տրվելու է դաշնակցական։ Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի տեղակալ Հովսեփ Սիմոնյանին։ Վերջինս այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն անել, ասելով, թե կխոսի միայն կառավարության համապատասխան որոշումից հետո։ Ի դեպ, Հովսեփ Սիմոնյանը առաջադրվել էր Գյումրի քաղաքապետի վերջին ընտրություններում, ստանալով 10,000-ից ավելի ձայն։ Գյումրեցիներից ոմանք հիշում էին նրան որպես քաղաքապետի թեկնածու, սակայն գործերից տեղյակ չէին։
Մենք չենք ճանաչի իրան։
Ես ճանաչում եմ։
Եվ ինչ կասեք, կհաջողի նրան։
Հաջողվել որ պաշտոնն էս բանը ուժ ունեցավ, իշտ քիչ մեծ խելք ունեցավ աշխատա պաշտոնը արեց չոր մտածի չարջուի։
Տեղեկություն ունեք, ասում են հա։
Ոչ մի բան, Դաշնակ Ֆրեյանը ինչոր։
Չեմ ճանաչում, տեսել եմ իհարկե հերոստատությամբ, բայց չեմ ճանաչում անձամբ, չգիտեմ իր գործնեությունը։ Գիտեք ինչ, սովորական մարդկանց համար մազմետի փոփոխությունը ոչ մի բան չի տալիս։
Ես աններով, ես ես Հայաստան, դաժե պրեզիդենտը անու չինեմ, ես Հայաստանը ես մարդկանց հեշ բաներ չինեմ։
Ավել եկավ։
Պուտին ու բան հավես դավ գիտեմ են դեղ ամերիկացի, կանցես, որդև 3 օրը մեկ, չիտեմ ով կպոխվի, ես շատ կեմ, էրոնք ձ հետարգի չէ։
Անձամ չեմ ճանաչում նրա գործնեությունը ընդիմադիր դաշտում կամ ինչ-որ հարցում ես նույնպես տեղյակ չեմ, ինչ մագարտակի մարդ է, ինչ գործնեություն ծավալում, բայց բոլորն էլ այսօրվադրությամբ լինեն դաշնակցական, լինեն հանրապետական, լինեն բարգավաճ եւ այլ ցավոք սրտի իհարկե կարելի ասել, որ միակ կուսակցական ռեժիմի մեջ ենք մենք ապրում, բայց աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ բազմակ կուսակցական ենք, այսինքն հանրապետականը ինչ թելադրես, բոլոր կուսակցությունները պարտավորեն ու ենթակա են անելու, եթե չլինեն, նրանք կզրկվեն իրենց բոլոր տեսակի բիզնեսներից։
Մարզպետի փոփոխության մասին էլ լսել էին գյումրեցիների կարծիքով, մարզպետի փոփոխությունը իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխի։ Միևնույն է, թե ով կզբաղեցնի այդ աթոռը, շատերն էին պնդում, թե համակարգային փոփոխություն է անհրաժեշտ։
Մարզպետը մեզ հիմար ոչ տակի զբաղի,
ասիչա։
Ով եղավ մենակ մեկը ժողովրդի նաև չկա, որ նայեցին ինչ, մարզպետ չի ով կուզե փոխի։
Ում կուզե տա մեզի ոչ օգուտ կուտան, ոչ մի օգուտ չկա մեզի։ Սասու լացի չէ։
Ով կուզե կայելի նույն բանը իշ տարբերություն, կուզե մազբետը փոխեն, կուզեն որ ուն կուզե փոխեն, մենք իշկոր չասի գումբրին մնացել ես պեկ, չասի բեկե մնան միջև իրանց կյանքի վերջը։
Թե ճեղել է դաշնակ, թե ՀՀԿ-ն, թե ժողովրդան, ժառանգություն հիչ նշանակություն չունի։
Այսինքն կուսակցությունը կապ չունի։
Իհարկե կապ չունի, իհարկե կապ չունի։ Մեկ է, ես ինչ կանով որա սովորական մարդ հասկնամ, որա ամբողջ ղեկավար այս ինչ որ կադարվում է գալիս է վերևից, կարևոր չէ թե ով գնաց իշխանության գլավ, նույնն է լինելու ինչ որ եղել է, հեչ մի բան չի փոխվի։
Շատերն հետևել էին ՀՀԿ, ՀՅԴ բանակցություններին ու կարծում են, որ ոչ թե ժողովրդի մասին են մտածում, այլ աթոռների ու պաշտոնների կռիվ է։
Այսօր հանրապետական կուսակցությունը ժողովրդի մասին չի մտածում, մտածում են լոկ իրենց աթոռների ու պաշտոնների համար։ Այսօր դաշնակների հետ իրանք եկել են համաձայնության և տեղաբաշխում են պաշտոններ, այսինքն աթոռներն են տեղաբաշխում։ Թե չէ ժողովրդի հասարակ ինչպես հասարակ ժողովրդի մասին մտածող չկա, աթոռը կռիվ է։ պաշտոնակռիվատորը կռիվ է, բիզնեսի եւ այլեւալ շահույթի։
Անդիմադիր համբավ ունեցող Շիրակում ընդդեմ վերջին երկու մարզպետները գեներալի կոչում ունեին։ Աշոտ Գիզիրյանը հրաժարական տվեց նախագահական վերջին ընտրություններից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում պարտություն կրեց։ Նրան փոխարինած Ֆելիքս Սոլակյանը փաստորեն աթորը կզիջի իր ենթակայության տակ աշխատող դաշնակցականի։ Նույն սցենարը կրկնվեց նաև 2003 թվականին։ Շիրակի այն ժամանակվա մարզպետ Ֆելիքս Սպիրումյանը իր դաշնակցական տեղակալ Ռոմիկ Մանուկյանին զիջեց աթորը, որը 4 տարի շարունակ ղեկավարեց մարզը։ Վերջին տարիներին Շիրակի մարզում դաշնակցությունը պասիվացել էր, սակայն այսօր դաշնակցության մարզային գրասենյակում նկատելի աշխուժություն էր։ Սատենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թեման շարունակելով նշեմ, որ դաշնակցության հետ հանրապետականի համաձայնությունների արդյունքում արձանագրված ամենաաչքի ընկնող կադրային զոհերից մեկը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ մեկտեղ ստամինայինի լինելու է նաև էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Ճշմարիտյանը հայաստանյան իշխանական համակարգի հնաբնակներից է։ Նա շուրջ 8 տարի 1999-ից մինչև 2007 թվականները զբաղեցրել է սկզբում առևտրի և արդյունաբերության, ապա նաև առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարի պաշտոնները։ Գրեթե անխուսափելի թվացող պաշտոնանկության մասին այսօր Կարեն Ճշմարիտյանից որոշ մեկնաբանությունները փորձել ստանալ Արտակ Համբարձումյանը։
Էկոնոմիկայի դեր գործող նախարար Կարեն Ճշմարիտյանն իր պաշտոնանկության վերաբերյալ լուրերն այսօր չմեկնաբանեց։ Չնայած դաշնակցության ներկայացուցիչները երեք հայտարարել են, որ իշխող հանրապետականի հետ պայմանավորվածությամբ իրենց տրվող երեք նախարարություններից մեկը հենց էկոնոմիկայի նախարարությունն է։
Ես խնդրում եմ հանձնաժողովի աշխատանքի վերաբերյալ հարցեր։
Էկոնոմիկայի նախարարը հայ-բելարուսական առևտրատնտեսական հանձնաժողովի նիստից հետո մասնակցելով մի շարք համաձայնագրերի ստորագրմանը նախընտրեց խոսել միայն երկկողմ տնտեսական հարաբերություններից։
Խորացումը տնտեսական հարաբերությունների երկուստեք կարևորվեց հատկապես էներգետիկայի բնագավառում, տրանսպորտի բնագավառում և գյուղատնտեսության բնագավառում։ Մենք ունենք առևտրաշրջանառության անկում, բայց հատկանշական է մեկ բան, որ անկումը օրինակ Բելարուսի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն այն ապրանքների գծով է, որոնք երրորդ երկրներից Բելարուսի Հանրապետությունով եկել են Հայաստան։
Եվրասիական տնտեսական միությունը գոյության առաջին տարում արձանագրել է 3% տնտեսական անկում։ Չարդարացան սպասելիքները, որ ԵՏՄ մտնելուց հետո նոր շուկաներ են բացվելու։ Նախորդ տարի միության անդամ բոլոր երկրների հետ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը նվազել է։ Տնտեսական աճի ցուցանիշները ևս վատթարացել են։ Անցած տարի Հայաստան ունեցել է 3.5% տնտեսական աճ, սակայն այս տարի ԵՏՄ-ն կանխատեսում է դրա մոտ կեսը՝ 1.6%։ Վիճակն առավել վատ է Բելարուսում, այստեղ նախորդ տարի արձանագրվել է 3.8% տնտեսական անկում, մի փոքր ավելի շատ, քան ԵՏՄ-ը հիմնադիր Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Չնայած պաշտոնական այս թվերին, Բելարուսի անտարային տնտեսության նախարարն այսօր ազատության հարցին ի պատասխան պնդեց, որ իրենց մոտ ԵՏՄ-ը մտնելուց հետո տնտեսությունն աճել է։
Показатели Республики Беларусь они не ухудшились, они тенденция идёт к увеличению всех показателей.
Բելարուսի Հանրապետության ցուցանիշները չեն վատացել, միտումը դեպի բոլոր ցուցանիշների աճն է, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Բելարուսում բոլոր ուղություններով ցուցանիշներն աճում են։ Բելարուս նախարարը նշեց, որ տնտեսական կապերը խորացվում են, արդեն հայ ֆերմերներին է փոխանցվել բելարուսական 250 տրակտոր։ Ամելյանովիչն ասաց, որ իրենք ողջունում են նաև Հայաստանից ապրանքների ներկրումը։
Видно, продукция сельского хозяйства.
Կոնյակ, գինի, գյուղատնտեսական ապրանքներ։ Մենք այսօր որոշեցինք, որ հայկական արտադրության ապրանքների ներմուծման ծավալները տարեստարի ավելանալու են։ Բելարուսի գործընկերոջ հետ հանդիպումից անմիջապես հետո էկոնոմիկայի նախարարը խուսափելով լրագրողների հարցերից լուր հեռացավ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ուզբեկստան, որտեղ կարծես որոշակի միջանկյալ հանգրվանի է հասել հայազգի ֆերմեր Արամայի Սավաքյանի շուրջ ամիսներ շարունակ ձգվող դատական ոդիսականը։ Հիշեցնեմ, Գիզակի մարզում ձկնաբուծարան ունեցող հայ գործարարին մեղադրել էին ոչ ավել, ոչ պակաս Իսլամական պետություն խմբավորման աջակից լինելու մեջ։ Դատարանի այսօր հրապարակած վճռի մասին առավել մանրամասն կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ուզբեկստանի դիզակի շրջանի դատարանն այսօր հրապարակել է դատավճիռ իսլամիստ ծայրահեղականության եւ մի շարք այլ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող հայազգի գործարար Արամայի Սավակյանին դատապարտելով 7 տարվա ազատազրկման։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Արամայի Սավակյանի կինը, ազգությամբ ուզբեկ Շիրին Տուրսունովան եւ մայրը Ֆլորա Սաքունցը։
Ասեմ, որ մայիսի 7 տարի են տալի, ասեմ, կարելի է հաստանք բանը ծուդային։ Ասես չէ, ոչ մի հատ չկա իմ տակ, բայց ես իրանք փողերտին, ես մայիս հետ համբերվեցի, մայիս հետ խոսացի։
Փետրվարի 2-ին մեղադրողը պահանջել էր Արամայի Սավակյանին դատապարտել 18 տարվա ազատազրկման։ Նախոշտանգումներից հետո նույնպես հայտարել էր, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Դատավարության ժամանակ վկաներն ու անբաստանյալները պատմել էին, որ Արամայի Սավակյանի դեմ ցուցմունքներ են տվել ճնշումների եւ խոշտանգումների հետևանքով։ Որպես ծայրահեղականության մեջ ներգրավված լինելու ապացույց, քննիչները գործին կցել են լուսանկար, որտեղ Արամայի Սավակյանն ու գերդաստանի մյուս տղամարդիկ մորուքով են։ Այդ լուսանկար Արամայիսի եղբոր եւ պապիկի մահվան 40-ի կապակցությամբ են արել ըստ ընտանիքի պնդումների։ Մինչ դատարանի այսօր հրապարակած դատավճիռը փետրվարի 15-ին Ֆլորա Սաքունցը ազատությանը տեղեկացրել էր, որ փաստաբանի միջոցով իրեն փոխանցել են Արամայի Սավակյանին եւ ընկերներին 14-ական տարվա ազատազրկման դատապարտելու լուրը, ավելացնելով, թե դատավճիռի կրկնօրինակը դեռ չկա։ Ավելի ուշ ընտանիքի անդամները դիմել էին դատախազություն, նրանց հավաստիացրել են, որ դատավճիռը պետք է հրապարակվի դատարանում։ Ըստ Ֆլորա Սաքունցի, բանտում գախնաբար 14 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ լուրը փաստաբանի միջոցով իրեն փոխանցելն ունեցել է մեկ նպատակ՝ ստուգել տրամադրությունները։
Մեր փաստաբանն է ասել, ոչ ընդհանրապես են ասում, իբրև երեքին դատել են, կարդացել են նրան, հետո որ մենք շխուր կցեցի, դրանք մեր շխուրից վախեցել են, այսինքն իմ երեխուս հարցրել ասում, ասի մամ տենց բան չի եղել, ու ասի մենք էս բան մենք էս ընդ մենք եղել Տաշկենտի։
Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Իդեպ դատավճիռով հետաքրքրվել են նաև Ուզբեկստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Արամայի Սավակյանի ընտանիքի պնդմամբ գործարարի նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվել է նրա բիզնեսը խլելու համայնքապետ Գաֆուր Կարշիբաևի անհաջող փորձերից հետո, ըստ պնդումների վերջինս ասել է կնստես բանտում։ Այս գործով իր ուզբեկ պաշտոնակցիներ դիմել Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը, ապա Հայաստանի խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանը գրություններ ուղարկել Ուզբեկստանի խորհրդարանի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահին։ Հազվադեպ է պատահում, որ նման գործերով մեղադրողը պահանջի 18 տարի, դատարանը դատապարտի 7 տարվա ազատազրկման։ Այս դիտարկումը ներկայացրեց Ուզբեկստանում 3 տարի Human Rights Watch միջազգային կազմակերպության հետ աշխատած, այդ երկրում աղմկահարույց գործերին մինչ այժմ հետևող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Այն տարիներին, որ ես եմ աշխատել Ուզբեկստանում, եւ ծանոթ եմ եղել նմանատիպ բազմաթիվ գործերի, մեղադրվում են իսլամիստական ծայրահեղականության մեջ, ես չեմ հիշում նման մեղմ մոտեցում հադատարանի կողմից։ Կարծում եմ, որ հանրայնացումը գործի համար մեծ նշանակություն է ունեցել։
Հարցին, թե ինչպես է Արամայի Սավակյանն արձագանքել 7 տարվա ազատազրկման վերաբերյալ դատավճիռին, Ֆլորա Սաքունցը պատասխանեց.
Ասեցմամ, վեկատիլացիայի, ասեմ, դայ մամ ենք տանում, այս մի վախեցացիս, լրիմ աշխարը, լրիմ հայերը կոյտերը ձրեց, բարի կամները մեր հայազգը ձրի հետ եմ, կոյտերը ձրեց, կեզ ազապտեր ես մի վախեցիս։
Դուք այսինքն շարունակելու եք ձեր պայքարը։
Այո, այո, ինչև ես գնալու եմ, իմ հայազգի օգնությամբ պետք է հանգեմ տուն։
Իսկ ինչ եք մտածում, երբ որ արդեն Արամայիսը արդարացվի, դուրս գա բանտից, ազատ արձակվի, ինչ եք անելու, հնարավոր է վերադառնաք Հայաստան։
Դուրս են գալու այսպես, ուրիշ ոչ մի բան, ուրիշ ոչ մի հայրենիքում պետք է ապրենք։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, այսօր այստեղ փողոցային դուրս եկել տաքսու վարորդները, պահանջելով վերանայել տեղական տուրքերի գանձման պրակտիկան, Նարէ Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Վանաձորի շուրջ 3 տասնյակական հատ տաքսու վարորդներ այսօր քաղաքապետին եւ ավականու անդամներին խնդրեցին զրոյացնել տարեկան 15,000 դրամ տեղական տուրքը, պնդելով, թե ստացած եկամտի դիմաց դա իրենց համար բավական մեծ գումար է։ Արդեն շուրջ 1 տարի է կառավարության որոշմամբ լիցենզիաներ ձեռք բերած վարորդները պարտավոր են ամեն ամիս պետական տուրք վճարել։ 8,000 դրամին մի կերպ ընտելացած վանաձորցիները, սակայն, օրերս անակնկալի են եկել, պարզելով, որ բացի այդ, պարտավոր են նաև տարեկան 15,000 դրամ տեղական տուրք։ դուրս վճարել։ Տասնյակ զայրացած վարորդներ այսօր ցույցի էին դուրս եկել, վրթովված նշում էին, այդքան նույնիսկ մայրաքաղաքում եւ հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրիում չեն վճարում։
Մենք մեր ուժերով մեր մեքենայով փողենք, պետ տուն ենք պահում։ Պլյուս 8000 դրամ ամիսը մուծում ենք, այլ ոչինչ չէ։ Տեղական դուրս, ի՞նչ տեղական։
20% դեռ չի մնացել։ Ուզում են զանցել ոչ այն ազեր, հարգենում մնանք իրակ, հա։
Գույքար մուծում ենք, էլի ավտոների գույքար
տեղական։ Օրինական կարգը պապանա, գույքար
տակը
լիցենզիան մուծում ենք, էլի։
Հասկացանք, դե միլիարդ հատեր ենք էս բանազորան, թե ինչ գիտե։ Բան ենք անում, ենք միլիոններ ենք աշխատում, որ այդ գումարներն է տալիս։
1000 աշխատում ենք տալիս, սա քինա մարդա։
Քաղաքապետն իր հերթին աբսուրդ է համարում այն, որ վարորդները չեն կարող տարեկան 15000 դրամ, այսինքն ամսական 1200 կամ օրական 40 դրամ վճարել։
Այսօր ասենք օրական 70-80 դրամ է, շատ է համարվում համայնքային բյուջե փող տարեկան։ Ես սա աբսուրդի պես մի բան է դա։ Աշխատող մարդը ոչ ուզում ալնի դու օրական ամենաքիչը 2000 դրամ աշխատես։
Վարորդներն էլ իրենց փաստարկներն են բերում։ Ամսական 1200 դրամն իրենց համար քիչ չէ, հաշվի առնելով, որ դրանից բացի նաև այլ հարկեր ու տուրքեր են վճարում։ Բացի այդ, Վանաձորի փողոցները գտնվում են անմխիթար վիճակում, ինչը լրացուցիչ ծախսեր է առաջացնում։ Մեքենաները շարքից դուրս են գալիս։ Լսելով դժգոհությունը, քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը միաժամանակ միտքը չփոխեց, պնդեց վարորդները ուշացել են։ Բյուջեն դեռ նախորդ տարի է հաստատվել եւ փոփոխման ենթակա չէ։ Հարցը կարելի է վերանայել միայն 2017 թվականի բյուջեն քննարկելու ժամանակ։ Ի պատասխան վրթովված վարորդները հայտարարեցին, թե իրենք չեն պատրաստվում վճարել դուրքը։ Փոխարենը կհանձնեն լիցենզիաները, ազատվելով տաքսի ծառայություն մատուցելու բոլոր տեսակի հարկերից ու դուրքերից։
Մենք չենք վճարում, եթե ուզում եք դատի տակ ծածկեն դատի
տակ։ Դարձել իրավասություն։
Դատի տվեք,
երբ որ դուք չվճարեք, մենք կմտածենք
ինչա։ Նախարարություն կգնանք, հետ կտանք լիցենզիաները, չեն քշի։ Անօրինական քշենք։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձն այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, որն արդեն որերորդ տարին է, ինչ Հայաստանում բավական առանձնահատուկ ձևով են նշում, թե ինչպես կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Մոտ 1 տասնամյակի գրոնի միության նախաձեռնությամբ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը գիրք նվիրելու օր հրճակելով աստիճանաբար ավանդույթ ձևավորվեց գիրք գնելու եւ միմյանց նվիրելու։ Հրատարակություններն էլ անմիջապես ներքաշվեցին այս գործընթացի մեջ եւ ահա ամեն տարի այս օրերին փետրվարի 18-ից 20-ը անցնկացնում գրական տոնավաճառ Խնկո Ապոր գրադարանում, ներկայացնելով եւ վաճառքի հանելով իրենց գրարտադրության տեսականին, որն առավել մաչելի եւ զերծված գներով։ Իհարկե գոնե այս գրադարանում երակշում է մանկապատանեկան գրականությունը, որից պարզապես չես կարողանում աչքդ կտրել։ Ուշագրավ է, որ Մշակույթի նախարարության եւ Գրահրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցող մանկապատանեկան գրքի տոնավաճառը տարեց տարի առավել մեծ թվով ընթերցասերների է համախմբում։ Այս պահին իմ զրուցակիցն է Մշակույթի նախարարության հրատարակչական բաժնի պետ Արմեն Ավանեսյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ այսօրը մի շարք միջոցառումներ են տեղի ունենում գրեթե բոլոր գրադարաններում եւ գրախանութներում։ Նաեւ իհարկե սա մի հարմար առիթ է, որ բոլորովին նոր հրատարակված գրքեր կամ էլ մարդկանց անձնական գրադարաններից գրքեր մեծ խմբականակով նվիրեն մարզային դպրոցներին ու գրադարաններին։
Տոնավաճառը գրքերի մանկական գրքերն են, որտեղ հատկապես ներկայացվում։ Այս իմաստով շատ ինքը արդեն ազգային տոնի է վերածվում գիրք նվիրելու օրը, ինչը շատ ուրախալի է, որովհետև մարդկանց ուշադրությունը հրավիրվում է դեպի գիրքը։
Ուղղվում եք դեպի։
Ուղղվում է, այո, անպայման ուղղվում է։ Եվ ասեմ, ինքը Թումանյանը շատ է սիրում գրքերը կամ նվիրում է, եւ գրքերը մարդիկ տանում են, չեն վերադարձնում։ Թումանյանը տալիս է, որպեսզի կարդան վերադարձնեն։ Եվ միոր բարկացած իր գրապահարանի վրա մեծ թղթի վրա գրում է. Էլ ինձանից գիրք չուզեք, էլ ինձանից գիրք չխնդրեք։ Այս իմաստով մեր ժամանակներում հրաշալի գրքեր են հրատարակվում եւ ամեն մեկը կարող է շատ փայլուն իր ճաշակով գրադարան հավաքել եւ գիտենալ, որ տանը ունի ոչ նյութական արժեք, նյութի տեսքով ոչ նյութական արժեք,
մեծ արժեք,
մեծ արժեք, այո, եւ սա այն դեպքերից է, երբ որ Աստվածաշնչում ասում են՝ «Մի դիզիր հարստություն երկրի երեսին», սա ոչ երկրային հարստություն է։
Այս օրերին գրեթե բոլոր գրադարաններում, գրախանութներում, հրատարակություններում ամենատարբեր ակցիաներն են անցկացվում՝ գրքերի շնորհանդեսներ, հանդիպումներ ժամանակակից գրողների հետ, գրական ընթերցումներ, եւ այս ամենն իհարկե ուղեցում է գրքեր նվիրելով։ Արդեն մի քանի տարի ուշագրավ ակցիա է իրականացնում Անտարես հրատարակությունը, որի գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկոլսյանի խոսքով։
Մենք նախաձեռնենք մեր ավանդական միջոցառումը եւ այսօր դրապատողներն են քաղում, փոխում է նվիրիր գիրք Facebook-յան ակցիա։ Երկու ալբոմ ունենք՝ նվիրիր համաշխարհային գրականություն եւ նվիրիր հայ գրականություն։ Էությունը հետեւյալն է. կիսվում են այդ համապատասխան ալբոմներից իրենց ընտրած գիրքը եւ հավաքելով համապատասխան քանակի լայքեր գալիս են եւ փետրվարի 19-ին այսօր գիրք նվիրելու օրը ստանում են այդ գիրքը նվեր։
Նանե Դանիլյան, Ազատ Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։